Tere kuulema 3679. keskpäevasaadet on neljapäev 5. aprill, millest täna räägime. Alustame terviseteemadel ja stuudiosse on lubanud tulla Anti Kukkela. Me räägime suhkrutõvest, veresuhkrutasemest ja kuidas seda siis kõike kontrolli all hoida ja mis teha siis, kui tervis kipub käest ära minema. Saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla Reet Viira, tema on meil kampaania Teeme ära, maakonna koordinaator ja täna on üsna oluline päev ettevalmistustöödes selle aasta. Et algupäevaks, kuhu kaugel me jõudnud oleme, palju talguid registreeritud on, seda me siis ka Reedalt küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, meil hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Anti Kukkela, tere.
Tere hommikus.
No me rääkisime teiega siin mõned ajad tagasi ka, kui teil oli alles nii-öelda oma nii-öelda kabineti avamise plaanid, olid alles, kuidas tänaseks päevaks läinud on? Teil on juba koht, kus inimesi nii-öelda kutsuda, et me võime nagu juba öelda, et te olete kuskil juba nii-öelda ennast sisse seadnud.
Ja ma olen alustanud vastuvõttu, vist praegu tuntakse seda maja Valsimaja nimena, et samas majas on ka esimesel korrusel teine meditsiini asutus ja mina võtan teisel korrusel vastusel.
Ja järjekord on nagu ukse taga juba või?
Inimesed on tee üles küll leidnud ja raja sisse tallanud.
Mis nendel need põhimured on, millega nad tulevad?
No kuna ma olen ortopeed, siis ütleme suur osa inimesi tuleb ikkagi oma liigesvaevustega, valudega, et tugi ei olnud kuna valudega. Aga siis tulevad ka inimesed, kellel on ülekaalu probleemid, ainevahetusäired, kitsamalt suhkruhaigus.
Ühesõnaga, nad tulevad ikka juba nagu tagajärgedega paraku.
Ja ikka, jah. Uh-huh. Et ega vist meditsiin ongi tänapäeval rohkem nagu tegeleb tagajärgedega kui ennetamisega.
No, täna me räägime natukene suhkruhaigusest ka. See on üsna levinud paraku tänapäeval. No, tema ka vist on suhteliselt võimatu võidelda, pigem tuleb õppida temaga elama või on see nagu korrektne nii öelda?
Jah, nagu te märksite õigesti, et suhkruhaigus on tõesti väga, väga levinud tänapäeval ja nüüd sõltub, milliseid diagnoosikriteeriumeid või milliseid, ütleme, parameetreid arvestada, siis see suhkruhaigete hulk võib olla tegelikult tunduvalt suurem, kui ta praegu nagu arvatavalt on. Et niigi statistika järgi arvatakse, et ütleme, suhkruhaigete hulk on tegelikult poole suurem, et sellest, mis ta tegelikult on, et on diagnoositud suhkruhaiged, aga siis teine pool, kes on tegelikult ka suhkruhaiged, et käivad ringi teadmata, et neil on see haigus. Ja kommentaariks sellele, et kas on tegemist nagu ravimatu haigusega ja sellega tuleb hakata või õppima elama koos, et sellega ma ei ole nõus. Et selles mõttes see on täiesti ravitav haigus. Ja siin on näha, ütleme, maailmast palju eeskujusid ja näiteid ja samamoodi ka teadusuuringud kinnitavad seda, et teise tüübi suhkruhaigus on täiesti ravitav haigus. Sellest võib terveks saada.
No kui palju nüüd selle haiguse tekkes ja arengus on süüdi see sama sõna esimene pool, et see ongi nagu otseselt suhkruhaigus?
Ja et ikka üsna palju...
Et nagu, ongi nagu nii, jah?
Just, et ikka üsna palju nagu on jah, tegemist selle suhkruga, aga kui me nüüd astume suhkrust nagu sammu tagasi veel, siis suhkur tekib, et toiduga me sööme sisse, me võime süüa suhkrut sisse, et ütleme, võtame, kui võtame võrdleme paarisaja aasta taguse ajaga, siis suhkrutarbimine on väga palju suurenenud, et inimesed saavad suhkrut, eks ole, põhimõtteliselt toiduga, et mis on lisatud sinna sisse. Ja tegemist on põhimõtteliselt valmis toiduga, töödeldud toiduga. Teine suur grupp, mis on suhkruallikas, on süsivesikud toidus. Sest kõik süsivesikud, mida me sisse sööme, lõhustuvad kehas suhkruks. Ja meie keha, inimese keha ei tee vahet, kust see suhkur tuleb, kas see tuleb kartulist, kas see tuleb riisist, kas see tuleb kommist, šokolaadist, puuviljast või juurviljast. Et lõpp-produkt on suhkur. Ja kui inimese ainevahetus on juba häirunud ja haige, siis ta ei saa sellega hakkama. Selle suhkrukogusega, mis tänapäeval inimeste toidulaual on.
Et see on ikka väga õige, et me oleme see, mida me sööme. Või ütleme siis, meie tervis on see, mida me sööme.
Ja,
või selle puhudumine.
Võib niimoodi, ütleme, lühidalt öelda.
Aga no praegu on ju vist veel käimas ka see kampaania, et märka suhkrut, et noh, et me poes vaataksime ka, mis seal sildi peal või etiketi peal siis täpselt on, et noh, tõesti, nagu te siin üles lugesite, et seda suhkrut tuleb absoluutselt igalt poolt. Et see ei ole see, mis me võtame suhkrutoosist ja paneme siis hommikul kohvi sisse, need 1-3 või ma ei tea, 1-6 lusikateid. Et tegelikult me võime sealt selle suhkru nagu ära jätta ja see ei tähenda üldse seda, et me ilma suhkruta elame. Et see kogus tuleb meil kuskilt mujalt nii märkamata kätte, et mis ei saagi aru.
Jah, ei, täiesti õige tähelepanek selles mõttes, et vähe on sellest, ütleme, et meie tänapäevased toitumisharjumused viivad selleni, et keskeast ilmselt ammenduvad sellised kompensatoorsed mehanismid, mis hoiavad selle veresuhkru taseme madala. Ja see viib selleni, et veresuhkru hakkab tõusma ja siis diagnoositakse, eks ole, suhkruhaiguse. Enne seda 10-20 aastat võib olla tegelikult avastatav ja diagnoositav see suhkruhaigusele viivad muutused organismis. Et sellega meditsiin praegu kahjuks ei tegele, et sellega tegeleb rohkem teadusmaailm. Ja et ütleme, väga positiivne on see märka suhkrut kampaania, aga nii kui ma ütlesin, et asi ole puhtalt suhkrus, asi on ka süsivesikutes, et kui inimese organism ei talu enam süsivesikuid, siis suhkrust rääkimata peab ta vähendama nii suhkruhulka, kui ka süsivesikute hulka, kui ta tahab saada terveks.
No kõige mõistlik oleks muidugi arsti juurde tulla, aga kus me ise nagu aru saan, et mingid ohumärgid on õhus? Või ma ei saagi aru?
Ja üks asi on kindlasti ülekaal. Kuigi ka ülekaalulist hulgas esineb, see on küll alla 10%, aga esineb inimesi, kes ei ole ainevahetuslikult haiged. kuid see tähendab seda, et üle 9% ülekaalulistest inimestest on ainevahetus häiritud. Ja teine väga, väga tundlik selline parameeter, samas ka väga lihtne, on vöökoht, oma vöökoha mõõtmine. Et selles mõttes,
see kui... kus peaks olema talje, jah?
Just.
Kuhu me talje teeme?
Et jah, et meestel peaks olema 94 sentimeetrit või väiksem, naistel 80 või väiksem. Kui see on üle selle, et siis on see on täiesti ohumärk ja mida rohkem see on üle selle parameetri või selle mõõdus, seda suurem on oht.
Et mõõdulindid kätte, jah, põhimõtteliselt.
Jah, et väga, väga lihtne on ennast ära mõõta ja siis tasub mõelda, et mis sellega on võimalik ette võtta või...
Kui usinasti meie inimesed seda veresuhkrut mõõtmas käivad või sellest ju räägitakse ka väga palju ja neid võimalusi on ju ka tegelikult loodud väga palju, kus igasugused perepäevad ja tervisepäevad, kus seda teha saab. Aga inimene mõtleb, et aga mis ma siis ikka sinna lähen, et pole ju nagu tunda veel midagi ja otseselt äda nagu ka ei ole, et noh, jah.
Jah, see ongi, ta ongi selles mõttes, on ta suhkruaigus on hiilivaigus, et ta ei pruugi ütleme sellises algstaadiumis väga mingisuguseid kaevuseid põhjustada. Ja probleem on ehk rohkem selles, et tänapäevased suhkruhaiguse diagnoosikriteeriumid, et need suhkruväärtused on tunduvalt kõrgemad võrreldes sellega, millistel suhkruväärtustel tasemetel hakkavad tekkima kahjustused inimese kehas.
Et ühesõnaga, kui meditsiin ja ta jälile jõuab, siis on juba nii-öelda piltikult öeldes jama majaseks.
Jama majas, jah. Ja sellest võibolla noh, väga, väga selline noh, hea näide on see tüsistused, mis tekivad suhkruhaiguste puhul. Et need on noh, väga, väga laialt levinud ja sagedased tüsistused on silma, neeru, närvikahjustused. Pluss veresoonte kahjustused juurde. Et diagnoosi momentil näiteks närvikahjustusi võib olla kuni pooltel inimestest juba. Samamoodi neerukahjustusi kuni kolmandikul inimestest ja silmakahjustusi 10% inimestest, et see räägib juba selle poolt, et see haigus on olnud käigus pikka aega, et tüsistused ei teki ühe kahe päevaga.
Ja kui me siis lõpuks ta nii-öelda ära diagnoosime, kas siis on veel põhimõtteliselt võimalik midagi teha ka või hoida ta ainult kontrolli all? Ja. Tagasi enam pöörata ei anna ju midagi.
Tõenäoliselt annab. Sõltub sellest, kui kaugel haigus on arenenud ja sõltub ka sellest, milliste tüsistustega on tegemist. Kuid paljud tüsistustest nii algfaasis on pöörduvad. See tähendab seda, et inimene võib paraneda ka nendest kahjustustest, mis on tekinud. Ja kahjuks peab ütlema, et enamus suhkruhaiguse raviks kasutatavaid ravimeid ei anna oodatud efekti suhkruhaigetele, et ükski suhkruhaiguse ravis kasutatud ravim ei ravimis terveks. Ja isegi võib öelda vastupidist, et kui inimestel püütakse väga intensiivselt kas ühe või kahe või kolme ravimiga tuua veresuhkru tasemeid alla poole, siis selle tulemused on negatiivsed. See suurendab, suurtes uuringutes on näidatud, et see suurendab pigem inimesel suremust nii kõikidesse haigustesse kui ka südame haigustesse, et efekt on täiesti vastupidine. Et selle jaoks on teised meetodid veresuhkru allatoomiseks ja mis parandab või vähendab nii-öelda riski enneaegses surma.
See võibolla, ma ei tea, kas see on hea võrdlus, aga see on põhimõtteliselt sama, et nagu on kõrge palavikuga, et me võime selle palaviku ju saada alla mingi tabletiga, aga ega tegelikult siis see haigus, mis selle palaviku esile kutsus, see ei kao ju, see ju nagu kestab edasi või? See palavik on ainult nagu üks niisugune näitaja, et
jah,
miski on...
See on väga hea võrdlus, kui me võtame näiteks kopsupõletiku, eks ole, et siis inimesel on bakter kopsus ja ta on kopsuhaigeks teinud ja üks selle sümptom on palavik. Et kui me ravime ainult kopsupõletiku puhul palaviku, näiteks valuvaigistiga...
Ja palavikus on häirekell, ütleme
just,
siis.
Jah. Et siis see ei paranda inimesteks ole selles kopsupõletikus. Kui me anname inimesele antibiootikumi, mis parandab kopsupõletiku ära, kaob ka palavik ära. Et see on jah, et kopsupõletiku ravimine valuvaigisti või palaviku alandava ravimiga on sümptomaatiline ravi, et... Samamoodi tundub olevat suhkruhaiguse puhul, et need ravimid ravivad sümptomid, et see on kõrge veresuhkur, aga nad ei jõua sinna põhjuseni välja.
Aga mis siis teha, kui ravimid ka ei aita?
Siin on nüüd viimase eelmise aasta lõpus ilmus üks väga, väga muljetavaldav uuring suhkruhaiguse ravikohta, et see uuring läheb edasi, et see on aasta aega kestnud ja kus leiti seal oli ravigruppis, see tähendab suhkruhaiged inimesed, ravigruppis on üle 200 inimese ja nad on aasta aega olnud selles uuringus osalised ja nende raviks nad on alustanud uuringut siis, et enamus, et nendel on ravimid peal ja aasta jooksul on toimunud sellised muutused, et see ravigrupp on kaotanud kehakaalus väga palju, ülekaalu, siis nende ravimite kasutamine on oluliselt vähenenud ja vereanalüüsides veresuhkru tase on langenud, insuliini tase on langenud ja samamoodi on langenud selline põletiku näitaja veres, et need on kõik positiivsed muutused. Ja see, mille abilis on saavutatud, on süsivesikute vaene toitumine. Ja aasta jooksul on 60% nendest haigetest nii-öelda paranenud. Et veranalüüside järgi nad on terved. Nad on suhkruhaigusest terveks saanud.
Süües, ütleme siis nii.
Oma toidulauda muutes.
Uh-huh. No, jah.
Just. Et mitte lihtsalt süües. Lihtsalt süües tänapäeval inimene või haigeks, aga oma toidulauda muutes.
No selles ei ole ju tegelikult mitte midagi uutega nüüd enne olematud.
Ei, et,
no,
see on vana unustatud.
Jah, aga selle suhkrutõve puhul on siis mingisugused sellised erilised toiduained või toidugrupid, mida nagu peaks vältima või mida siis peaks nagu eelistama. Või on see üldine, et noh, võime selle kõik panna selle sama tervisliku, nii-öelda tervisliku toitumisele, mida me seal mõtleme, et ka juurikad põhiliselt ja vähem saia ja soola ja suhkrut, me oleme siin juba torkinud tükka aega. Et või on see mingisugune niisugune spetsiaalne niisugune loetelu mingitest toiduainetest?
Tervislik toitumine, selline väljend on nagu minu arust nagu väga õhuke jää, et kui lihtsalt öelda niimoodi, et toituda tuleb tervislikult, et see on toitumisnõustajate lemmik sõna.
Minu mõelest ei tohiks seda üldse kasutada, sest tervislik toitumine, see tõb mulle silme, et noh, midagi sellist absoluutselt maitsetut, eks ole.
See ei ütle mitte midagi.
Ja hunnik mingisugust niisugust rohelist heina, eks. Mm-hmm. Ja noh, see ongi nagu kõik, et see jätab sellise mulje, et see on noh, mingisugune niisugune täiesti maitsetu ja mõtetu asi, mida nagu inimene, noh, ta ei taha seda siis maitseli.
Jah,
aga see ei ole nii.
Jah, ei ole just, et see millega need tulemused saavutati selles uuringus ja neid tulemusi on ka varem saavutatud, see ei ole nüüd ainuke uuring ja ütleme, et ka inimesed on ise leidnud, et tänapäeval me elame infoühiskonnas ja et inimesed sageli, kui nad ei saa arstilt abi, nad pöörduvad siis doktor Google või doktor, eks ole, interneti poole ja palju saavad ka abi seal.
Paljudel on kodus veel tervishoiu käsiraamat, mida nad loevad niimoodi ööpapiraamatuna, eks?
Aga tähendab, on küll, jah, see toiduvalik, tähendab, oma toidulaua muutmine seisab selles, et nii kui ma ütlesin, et need tulemused saavutati kõik süsivesikute vaese toiduga. See tähendab seda, et inimene peab suurendama oma toidulaual rasvase toidu ja valgurikka toidu osakaalu ja vähendama süsivesikute rikka toidu osakaalu. Et ma teen veel puust ja rohkem punasemaks on see, et inimese toidulaud peaks sisaldama rohkem loomset toitu, vähem taimset toitu. Et see on see moment, sest suhkruhaiguse teise nimena võib kasutada süsivesikute talumatust. See räägib eesti keeles, seletab palju rohkem ära, millega tegemist on, kuigi suhkruhaigus ise on ka üsna kõnekas nimi.
No veganid tõusid nüüd tagajalgadele juba kõik raadiote juures. Selle jutu peale.
Jah, ma olen ilmselt teist korda raadis, et mina ei näe, eks ole, mida raadiokuulajad teevad, aga teil on teinu kogemus.
Nii, aga kas see nüüd sõltub ka sellest, et millega see inimene siis parasjagu hädas on, et kui tal selle suhkruhaiguse tulemusena on tekkinud mingid tüsistused, noh, et kas tal on probleemid seal ühe, teise või kolmanda organi või piirkonnaga, et see ka kuidagi nagu mõjutab seda menüüd või kas me peaksime, kas see on selline universaalne, see, mis te ütlesite, et rohkem loomset ja valku, on see universaalne, see sobib nagu kõigi nähtude puhul või on seal mingisuguseid alajaotusi ka, et sõltuvad sellest, milline jama mul parasjagu selle suhkruhaigusega kaasneb või on sellest välja või sellega tingitud?
Ütleme, et suhkruhaiguse puhul on ta ikkagi tegelikult selline lähenemine või meetod, mis on rohkem suunatud põhjusele. Ja ütleme, et selline süsivesikute piiramine toidus ravib suhkruhaigust ja kõiki sellest tulenevaid, mis iganes tüsistused need on. Et kui need on pöörduvad, kui nad ei ole arenenud nii kaugele, et nad on pöördumatuks muutunud. Jah, sõltuvalt sellest, millised tüsistused on tekkinud, kas tekkinud on näiteks südamehaigus, närvikahjustused, et seal on natuke, võib kasutada natuke sellist erinevat lähenemist erinevate inimeste puhul, et teatud toidulisandid, need on eelkõige kas vitamiinid või nii-öelda antioksüdandid, et nende lisamisega näiteks või nende suurendamisega toiduhulgas võib saavutada või seda efekti suurendada veel.
Ja, no see tähendab seda, et ma peaks ikka teie jutule tulema ja siis te ütlete mulle, mida ja kui palju ma süüa võin. Ma ei suuda seda ise välja mõelda või noh, mul ei ole mõtet hakata nagu ise katsetama. Et see ikkagi on selline individuaalne soovitus, nõuanne, mida, kui palju, kuidas süüa.
Jah, see soovitus oleks küll tähendab, et see peaks toimuma arsti kontrolli all. Eelkõige, kui inimesed kasutavad juba ravimeid. Et selline... See on väga, väga tõhus ainevahetuse reguleerija ja muutja, see süsivesikute vaheline toitumine. Kui inimesel on ravimid peal, et siis sealt võib tulla soovimatuid kõrvaltoimeid. Tänu mitte sellele toiduvaliku muutmisele, vaid sellele, et inimene kasutab ravimeid.
Aga ravimeid ma peaks nagu siis ikkagi edasi võtma, et ma söön küll nüüd niimoodi nagu peab, aga see, et ma võin nüüd tableti karbi nagu nurka visata päeva pealt, see nagu ka ikka ei ole veel päris õige või?
Jah, päevapealt ei kindlasti soovitaks mitte. Kellelgi jah, et see ilmselt tähendaks alguses suuremaid veresuhkru väärtuseid ja suured veresuhkru väärtused.
Organism on nagu juba ära harjunud mingisuguse sellise portsuga, et...
Ei, asi ei ole selle tableti portsuga, millega on organism ära harjunud, aga asi on kõrgetes veresuhkru väärtus, mis otseselt kahjustavad organismi, et pole mõtet hakata ühest otsast ravima, teisest otsast jätma ära kohe ravimeid, et tuleb leida optimaalne tee, et ravimite koguse vähendamiseks et ja nendest tasapisi lahti saamiseks. Nii kui ma ütlesin, enne see uuringus oli, et selle aasta jooksul oli ka niimoodi, et 60% nendest inimestest kasutasid ravimid uuringu alguses. Aasta möödudes oli ravimi kasutajaid 30%, kus juures osade ravimigruppide puhul oli ütleme, ravimitest vabamise protsent 100%, näiteks sulfonüüluuria preparaadid, et inimesed olid lõpetanud, kes aasta tagasi olid kasutanud teatud gruppi ravimeid, olid nendest kõikidest lahti saanud, et minu soovitus on inimestel ikkagi, et teha seda arstliku kontrolli all. Ja teine asi on ka see, et see toidulaud ei oleks nagu mõtetult või liialt piirav alguses, et noh, et inimene mõtleb, et noh, ta ei tea palju mida juurde panna või palju mida ära võtta, et selle koha pealt ütleme, et arst, kes on rohkem kodus sellise toitumisalal või sellise toiduvalikuga ravimisel, et oskab anda kindlasti häid nõuandeid sinna juurde.
Et on, see on nagu liikluses, et ei järsk pidurdusega järsk kaas ei ole kuidagi väga head asjad. Et...
Jah, võib võrrelda küll nii.
Kui palju nüüd suhkruhaigus on ka pärilik või on mingid?
Jah, ma olen sageli kuulnud inimesi ütlevad, et aga minu vanematel oli suhkruhaigus ja minu vanematel oli suhkruhaigus, see on ju pärilik.
Et, tegelikult ilmselt nad sõid sama asja ja sama palju ja see ongi kogu see
täpselt,
lugu.
Täpselt see ongi minu kommentaari inimestel juurde, et see ei tee asja pärilikuks, kui inimese vanemad, vanavanemad ja vanavanemad sõid täpselt samat toitu, et mis ja sõid samat toitu, sõid sama sagedasti ja et tulemus on sama lihtsalt. Nad on põdenud põlgondade kaupa seda sama haigust. See ei tee sellest haigusest päriliku haigust.
Kas noortel inimestel on selles suhtes nagu mured murtud, et ütleme selline 20-ndates noor inimene temal nagu ei ole mingit pistmist suhkruhaigusega või? Kuigi noh, kõik haigused, isegi mingid insuldid ja asjad, need on ju juba praegu jõudnud juba peaaegu koolinoorteni välja, et noh, siin vist mingit loogikat enam selles suhtes, et ei ole. Et ei ole olemas vanade inimeste haigusi ja noorte inimeste tugevat tervist.
Jaa, see on väga, väga hea küsimus ja väga hea tähelepanek. Ongi niimoodi, et suhkruhaigus on läbi teinud märkimisväärse noorenduskuuri viimase põlvkonna jooksul. ja tänapäeval diagnoositakse üha rohkem teismelistel ja ütleme siis täiskasvanutel, noorte täiskasvanutel suhkruhaigust. Ja kuna see ilmselt ongi, kuna meie toidulaud on, noh, kui kasutada sõna läänestunud või niimoodi, et kui me ise seisusime, et meie toidulaud mingil määral muutus, et see muutus sarnasemaks sellega, mida ütleme, sööb kogu ülejäänud lääne maailm. Ja ilmselt on need juured seal. Ja täpselt samamoodi, nii nagu põevad täiskasvanud või saavad neid tüsistusi, nii ei ole lapsed mingi erand. Et kui te mainisite, et 20-30-aastased inimesed saavad insulte, et insult võib olla esimene kaebus või väljund üldse suhkruhaigusele. Et kuna suhkruhaigetel on väga oluliselt tõusnud oht haigestuda ajuinfarkti, ehk insulti, samamoodi suhkruhaigusest, vabandust, südamehaigustest, et need on põhilised tapjad suhkruhaige puhul.
Nii, no summa summarum me võime siis öelda, et tegelikult peaks siis ikka pidama nõu oma arstiga, ka siis, kui otseselt kuskilt veel suhkruhaigus vastu ei vaata, et see niisugune toitumine, et see on ikkagi nagu kõige alus, et sealt hakkavad igas muud asjad ka peale, muud jamad, et see ei ole ainult ju suhkruhaiguse puhul see oluline teada, mida ja kuidas süüa. Et noh, ma saan aru, et nüüd peale seda saadet on teil ukse taga nagu veel pikem saba või?
Jah, ma arvan, et selle koha pealt alati inimesed võiksid küll kahtluse korral oma arstiga nõu pidada. Ja probleem on muidugi siin ka see, et inimestel on see laialt levinud arvamus, et kui mul ülekaalu ei ole, ütleme, et, ja kui mu vöökoht ei ole oluliselt suurem, kui ta oli näiteks 10 või 20 aastat tagasi, et siis on kõik korras. Et ülekaal või vöökoha laienemine on lihtsalt üks märk, mis viitab sellele, annab mõista, vihjab sellele, et ainevahetuses on tõenäoliselt suure tõenäoliselt midagi paigast ära. Kuid kui inimene on, ütleme nii öelda, normkaaluline või ta väljast vaadates ei tundugi nagu ülekaaluline, ta võib sellest hoolimata olla samamoodi ainevahetuslikult haige. Et selle kohta on inglisekeelses meditsiinialases kirjanduses on termin selline TOFI, et thin outside, thick inside, ehk väliselt peenike, sisemiselt paks, ehk rasvunud. Ja et see on nagu palju keerulisem moment selle asja juures, et mis ma tahan öelda on see, et nii-öelda normkaal inimese puhul ei tähenda kahjuks tänapäeval enam seda, et ta võib kergetunud ohata ja öelda, et mind see ei puuduta, eks ole, et selline. Et see on see tänapäevane toit, see, kui sageli me samuti sööme, on see, mis teeb meid kõigepealt haigeks ja tagajärg on see, et tekib ülekaal. Aga ülekaal ei teki kõigil. Et osad inimesed ei lähe paksuks, ütleme vähemalt väliselt.
Aga ütleme, see on ka võimalik, et selline, no, ütleme, suhteliselt paks inimene, võib olla ka absoluutselt terve inimene.
Jah, nii nagu ma alguse puhutasin.
See ei tähenda seda, kui, noh, ma olen 120 kilo, ma võin ka siis olla täiesti terve inimene paraku. Mm-hmm. See küll ei kõla, noh, eliti niimoodi propagandistlikult, aga ja, selle peale ei maksa nagu lootma jääda, ja, aga on erandeid.
Jah, kui ma ütlesin niimoodi, et ütleme, et üle 9% ülekaalulistest inimestest on ainevahetushäiretega, ainevahetuslikud haiged.
10% selliseid kopsakamaid võib olla absoluutselt terve.
Jah, ma ütlesin, et 90% see tähendab, et vähem kui 10%.
Okay. Aga ikkagi.
Jah, iga inimene saab aru, eks ole, et kui 90% tõenäosus ülekaalulisel inimesel on olla haige, et siis see on nagu väga suur tõenäosus, et ma saan aru, et optimistid kõik lahterdavad ennast sinna vähem kui 10%
ei hakkaks, ülke. Ei hakkaks jooks nagu riskeerima ikkagi.
Jah, just. Et
nii, aga mis me siis kokkuvõttes võime öelda, et suhkru tõbi on, ütleme siis, avastatav, diagnoositav, ravitav, temast võib jagu saada ja üllatus, mitte ainult peoga tablette süües, vaid vaadates, mis meil seal lõunelauast taldrikul on ja palju teda on või nii.
Jaa, ütleme niimoodi, et lihtsalt ja lühidalt öelda, et suhkruhaigus on see, mille me endale sisse sööme. Ja samamoodi sellest suhkruhaigusest paranemiseks on ainuke meetod oma toidulaua muutmine. Mida me sööme, kui sageli me sööme, et ravimid ja raviteist tüüpi suhkruhaigust välja inimesel. Küll seda võib teha oma toidulaua muutmine.
Suure panen, aitäh nende nõuannete eest ja kes siis meist ei tahaks terve olla.
Ja, aitäh teile.
Nägemist. Aitäh stuudiusse tulemast, Antti Kukkela.
Roostetav traad, seintel paar pilti ja seal luiged reas. Lehtriga kramofon ootab, et plaat, nüüdki veel pöörleks ta peal. Mängi kord veel, palun mängi kord veel, viise, mis läinud on moest. Mängi kord veel. Ümber neil siidine pael Luitunud sohva, kus puhkas kortaat Mängi ehk istus seal, mine sa tea Lehtriga kramofon ootab, et plaat Nüüdki veel pöörleks ta pea mis läinud on moest. Mängi kord veel, palun mängi kord veel, sulle ju aastad ei loe.
Jad kuulajad, mul on hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate järgmine stuudiokülaline. Meie talgu projekti teeme ära maakonna koordinaator Reet Viira, tere.
Tere päevast.
No kui me siin ilmine kord sinuga rääksime, siis meil oli hea võimalus kilgata, et saalsed on olnud juba nii tublid, et esimesed talgud pandi kirja. Mis oli 22 veebruar?
Täiesti õige, 22 veebruar.
Siis kui veel ei olnud üldiselt seda suurt kampaaniat maha hõigatudki.
Täpselt ja juba siis me olime juba tublid ja nüüd me oleme väga tublid juba.
Ja hetkeseis on siis selline, no, et...
Ligi 100 talgut. Nii et ma ütlen tõeliselt saarlased, muhulased, ruhmlased, te olete fantastilised.
Ja aega on ju tegelikult veel ju.
No aega on tegelikult.
Kuu aega?
Kuu aega.
No.
Et minu meelest mina leian, et saarlased on näidanud järjekordselt, et nad on kodanikud, kes tahavad teha ja teevad nagu kutsutakse. Kohe tuleme.
Aga ütle, kas need ligi sadakond talgut hetkeseisuga, kas need on kõik nagu ikkagi sellised tõsiselt võetavad või on seal noh niisugust ka, et noh saame ka ennast kirja ja... Et noh, tuleme korra kokku ja istume natukene lõkke ümber ja...
No nii ja naa, eks ikka mõni võib olla ju selline, aga tähtis on kogukondade kokku saamine ja mingil määral ikkagi ma usun kõikidest algutest tehakse suurt tööd.
Oled sa kunagi nende aastate jooksul nagu mõned algu puhul öelnud ka, et kulge, et See nüüd ei ole ikka päris nagu see, et mõelge nagu hästi järele, et lugege see, kuidas see oli, et lugege pakendis olevat infoleht.
Ja manuaal läbi. Ja. Tegelikult eelnevalt on küll ära kustutatud talguid. Ja seda on küll...
mis seal need probleemid põhiliselt? See ongi see, et inimesed nagu lihtsalt tulevad kokku, aga et seal peaks ikkagi nagu mingisugune lisandväärtus peale selle ka olema, et no lihtsalt on kena kokku saada ise
ja, keskis. Täpselt, et kui ei ole ikka aru saadud, mis on täielik see talgu mõte, siis me ikkagi saame ütelda, et me võime lihtsalt niisama ka kokku saada ja olla koos. Et me ei pea selle pärast ütlema, et me teeme talguid, teeme ära talguid. Nii et selles mõttes need, kes on avalikustatud, on ikkagi garantii, et seal talgus on, see talgusõnum on ikkagi inimestel südames.
Kas keegi käib nagu kontrollimas ka? No ma tean, et sa oled ise väga palju talguid läbi sõitnud, aga noh, pigem sellised uudisimust, et noh, mis ühes või teises kohas tehaks, aga et noh, kas tegelikult on üle Eestiga mingisugune selline kontrollimehanism, et noh, ikkagi et kvantiteet on ju tore asi küll, aga kvaliteet ei saa nagu ka ära unustada päris.
No täpselt, ega me seda suurt niukest summat, et me oleme jälle parimad ja nii edasi, seda me ju ei noh, aja taga tegelikult. Ainukasi see on hea boonus. Selle peal me saame natukene lihtsalt tunda silma rohkem särama pannes ennast. Aga mingil määral ikkagi on see inimeste informatsioon. Kui sa ikka tead, et seal talgus on natukene nihu nahu läinud, siis millegi pärast küla teine ots teatab selle üpris kiiresti ära. Nii et
naabrivalve
ja see toimib. Ja no tahes tahtmata ma ikkagi teatud hetkel siis ikkagi nende inimestega räägin. Et järgne kord neid asju selles mahus ei ole olnud ja on aasta-aastalt paremaks läinud.
No aga see, et me oleme siin nüüd Vabariigi mastaabis ka väga, väga heal positsioonil ja see näite, millega me oleme vist esikohal, see on siis talgute arv
rahvaarvu
arvestades.
Ja. See on nüüd tõesti mastaabselt ja me paneme lausa isegi Sloveeniaga, teeme ühte, niimoodi ühtekat, nii et selles mõttes, et see on tegelikult ka suure riigi seisukohalt, oleme me kellegiga võrdsed ühel hetkel olnud, et üle 13% pole mitte ükski noh, meie maakondadest pole juurde saanudki.
No see talgupäev, see on kõigil teada, millas on, see on mai 6, aga miks see tänane 5. aprill oluline on? See on no, nagu ka mingisugune tähtis.
No väike järjekordne märk, et tänasest me saame panna talgulisi kirja ja teiseks üks hea asi on, et stardipakette hakati jagama üle terve riigi laiali. Nii et sealt me saame siis need kaua oodatud raamatud, mille järgi me saame oma kihelkonna triippe tõmbama hakata, vaatame täpselt ära, kui suured triibu laiused ja värvinumbrid, kõik asjad on ilusti sees. Nii et väike talgujuhtidele väike siukene boonus. Ma usun, et see aitab.
No need on olnud sellised väga toredad ja praktilised, et seal on olnud sellised väikene esmaabi ja pisut nagu mingit muusikat isegi on olnud mingitel aastatel ja noh, käpikutest ma ei räägigi, et töökindad ja mida iganes, et see on selline noh, ka ju tegelikult mingite asutuste ettevõtete poolne tugi, et ega ja. Siis see ei tule ka kuskilt lihtsalt niisama, et keegi nagu ikkagi komplekteerib selle, keegi annab sinna need samad kindad, keegi annab sinna selle sama plaadi, need samad raamatud, noh mis iganes, et see on ju tegelikult ka väga suur töö.
See on väga suur töö ja sellele suur tänu teeme ära meeskonnale, kes seda kõike koordineerib ja kogu aeg hoiab kätt pulsil, et me ikka järgmise talgutel saame midagi uut avastada, midagi sest et talgud on ju nii kaua juba tehtud, aga me ikkagi leiame jälle, et me saame, uus kevad tuleb ja uus asi tuleb ja nad tulevad jälle hea ideega välja ja millega saab kaasa ilusti minna. Selles mõttes suur tänu teeme ära meeskonnale. Ja kõigile, kes selle stardipaketi kokku panevad ja täidavad nii sisuga, kui ka sellega ka need talgupaketid on talgute korras kokku pandud. Nii et ka seal on suur ühistöö. Ma arvan, et tuleb sealt ka üks jukene suur emotsioon, positiivne emotsioon kõikidele.
Ja seal on väga erinevad asju aegade jooksul olnud. Kas mingit Saaremaa ettevõtjad on ka kunagi sinna üle alla pannud, et sinna stardipaketi saaks midagi Saaremaal tehtud või midagi taolist?
No see on võibolla hea üleskutse, no. Aga ma arvan igas... Selleks aastaks ei jõua, aga järgmisel aastal mõtelge selle nende kogukondade peale, kes terve meie maakonnas teevad tööd ja järsku pakute välja, teeme ära meeskonnale, et ka teie tahate osaleda nii heas kampaanias, et tõsta ka Saarema lippu ettevõtete poolt.
Kui palju see praegu nendest talgutest selgelt ettekujutust on, et mida siis tegema hakatakse meil?
No ikka tänav aastal minnakse hästi kaasa värvimistega. Nii et,
aga see on ka midagi sellist uut, et enam vähem kaua sa seda külaplatsi siis ikka riisud, et see on nagu puhtak riisutud ja külakiik on püsti pandud ja pingid ka tehtud ja lipumaist ka, et ongi nagu hakkab nagu riik teist saab, aga triibuliseks teha.
Jah, täpselt, et meil on ilus Eestimaa sada ja me saame teha värvilisemaks ja oma kihelkonna värve saame uhkelt üles tuua, nii et selles mõttes see nüüd on tõesti hästi läinud kogukondadele peale et, ja tekitanud silmas ärama. Ja postkasti talgud on niuksed päris põnevad talgud, et ka sellega on kogukonnad kaasa läinud. No see haakub ka selle värvimise asjaga kokku, nii et ka seal näeb meie küla, meie niukse parema ilme, meie suureks pidupäevaks.
Aga kas nende triibu värvimine, kas see käib nüüd nagu mingi muu asjaga kaasas või võibki see olla nagu täiesti eesmärk, talgu eesmärk oma ette?
Jah, see võib täiesti, see on üks liik, talgude liik on sellel aastal. Nii et värvimise, värvi, kihelkonna värvid, niukene kohe on kohe talgut eri liik, nagu prügikoristus on ka kihelkonna värvides. Ja kui sa seda oled teinud, siis on kõik sul...
Siis on talgu kirjas.
No siis on, tähendab, ja. See on üks suur osa.
See ei sõltu sellest, et kui suure ei. Pinna ma pean triibuliseks värvima.
No, see on põhimõtteliselt, aga tegeltega see ei ole kerge töö. See, kui sa hakkad, seal on ka õpetus, Temera kodulehel on õpetus, kuidas värvida. Ega tegelikult kõik tuleb ennem läbi vaadata, pinnad tuleb töödelda, puhastada, korrastada ja siis ega korraga sai tõmba neid triipe, sa pead panema. See on tegelikult päris kõva töö.
Sa juba tead, mida sina triibuliseks värvima hakkad?
No mina tahaks, ma nii südamest loodaks, et Suure Rootsi külas ka tehtaks seda, aga praegu pole küla kogukond veel pannud seda postkasti talgut, et hea meelega, et läheks triibutama küll. Tõesti, see on üks hea asi küll.
Kus kandis meil praeguse seisuga neid talguid kõige rohkem on, kui vaadata nüüd Saaremaa sellist pilti? Et kas see on ka selline tavapärane pilt, et nii nagu ikka on meil ju igal aastal olnud mingid kohad, mis on nagu kuidagi aktiivsemad, teised kohad, kus on juba kõik valmis tehtud, seal ei ole midagi teha enam, sellepärast seal talguid ei ole ka ilmselt suure tõenäosusega.
No ikka seal põhimõtteliselt, kus on rohkem inimesi, seal on ka talguid. Nii et kogukonnad on aktiivsemad ikkagi meie Kuressaare lähedal ja Kuressaares ja siis tegelikult ma pean ütlema Muhumaa, see on, ta on ikka tõeliselt vägev. Seal on palju talguid ja seal on kogukonnad hästi tublid.
No aga meie väike saared, Vilsand ja Abruka, kuidas nende
tähendab
on?
teatud laiud ja keselaid ja siin mõned on juba tulnud, aga on ju aega veel. Ei ole jäänud Vilsandi talguta, ei ole jäänud Abruka talguta ja ei ole ka Vahase talguta jäänud. Kõik talgud on tegelikult alati olnud, aga lihtsalt veel pole kirja pandud selleks hetkeks.
Kas nüüd mingisugused sellised tärmineid või kuupäevi tuleb enne seda päris talgupäeva veel või et kui me täna rääkisime, et tänast lähevad need startipaketid laiali ja saab hakata talgulisi registreerima, et on siin mingid tärminid nüüd selle kuu jooksul veel või?
No 15 on ka siis veel ja siis on täielik talguliste üleskutse, et see nüüd on, et praegu saab juba hakata, aga siis me keskendume tõesti, siis peaksid olema kõik talgud juba nii nimetatud, kes tahavad niuksed suuremahulsid töid teha, et talgulised teaksid tulla, et need peaksid olema juba peale pandud 15. ja siis kutsume ainult talgulisi. Tulge talgusse.
Aga mis moodi nüüd sellega on, et siin on ju ka öeldud, et kui see nüüd see päris välja kuulutatud talgupäev, et kui see nagu kuidagi üldse nagu ei sobi, et seda talgut võib ka pidada siis natuke enne või natukene pärast, et kas see on nüüd pigem niisugune ikkagi erand, mis kinnitab seda reeglit, et kui on ikka üks kindel kuupäev paika pandud, et siis me teeme selle talgu ikkagi siin, et muidu põhimõtteliselt me võime ju talgud teha aasta ringi, eks? Ja. Aga see ei ole nagu siis ikkagi see, et see on lihtsalt kodukoristamine või kaunistamine.
No tähendab, me aksepteerime niimoodi nädal ennem, nädal pärast talgu, teeme ära talgupäeva väga hästi. No aksepteerime ka natukene võibolla kaks nädalat ennem, aga kui on ikkagi kuu aega ennem tehtud talgu, siis ei ole see ikka päris see talgu. No kuigi tegelikult see on, kes seda oskab ütelda, et kui ta ikkagi inimene ikka soovib teha ja noh, tähendab siis paneme, siis mis me avalikustame selle, aga ikkagi valdavalt on ikkagi 5. mai ja sellega on kogukonna nad ikkagi arvestanud. Et selles mõttes hea on teha talgut, kui kõik teevad talguid. Et siis on tunned seda fiilingut, sa tead, et naaberkülas tehakse ja sa tead, et sul tegelikult ka Tallinnas tehakse, Harjumaal tehakse
no,
ja Võrumaal.
Kuigi see pole nüüd päris hea võrdlus, sest ütleme, jaanitult tehakse ka juba niimoodi, et nädala enne ja nädal pärast, aga noh, ikkagi see on nagu jõulud või naistepäev või emadepäev, et noh, sellel on ikkagi oma mingisugune võlu, kui see on ikkagi see kindel aeg.
Ja.
Nii nagu ta paras jagu.
Ja. Täpselt, ma ütlen ka, et ikkagi kõige parem talguid teha on 5. mail, kui ta tahad teeme ära talguid.
No aga meil on ju, sel aastal on ju see suur ülemaailmne koristuspäev ju ka, mis on siis septembris...
15.
Et kas sellega seoses juba ka praegu midagi saab nagu teha või kui palju see meid nagu üldse puudutab, et või see on noh, nii globaalne lugu, et
no
meie
on...
siin oma talguplatsil värvime mais pingit triibuliseks ja siis vaatame, mis ülejäänud maailm septembris tegema hakkadeks.
No tähendab, tegelikult ikka juba käib päris suur töö maailmakoristuse tiimi poolt ja niimoodi panakse kaardistatakse prügisid praegu ja hakkab need väik hakkab tulema see, mis ka selleks päevaks toimub. Nii palju on teada, et Eestima osalab selles ja seda koordineerib ikkagi Let's Do It ja põhimõtteliselt 15. septembril kutsutakse kõiki Eesti metsasid korrastama. Ja seal on koostööpartneriks ka RMK ja Erametsakeskus, nii et ma usun, et sellega on väga hästi prügi igal pool ära veetud ja korrastat hoitud.
Et meil tuleb siis selle aasta nagu kaks talgut põhimõtteliselt.
Ja ma arvan, et need on nagu täiesti eri ilmelised ja selles 15. septembris me tõesti saame tunda seda maailmakodaniku tunnet. Et sa tead, et algas Uus-Meremaal kell 10:00 ja ta lõpeb Havail järgmise 36 tunni pärast, see on üks väikse nihkega kõik.
No ja nii, vahepeal, uus aasta saabub,
täpselt,
eks ole.
Ja täpselt ja vahepeal on Eesti ja me oleme nagu üks mees seda kõike teinud. Et selles mõttes ma arvan, et seal osaleda on ikka täiesti sükkene hoopis teine tunne ja seda saab tõesti teha, seda tunnet saab ainult teha 15. septembril.
Sa käisid Tallinnas ka, kui olid need kuraatorid üle maailma, olid kohal?
Kahjuks sinna ma seekord ei jõudnud, aga ma olen informatsiooni saanud ja mind hoitakse ilusti sellega kursis, sest meil on väga hea koostöö Eva Truuvärgiga.
No jah, meil siin on nagu see koristamine üldiselt nagu moodi läinud, et noh, on nagu kena, kui kõik on ümbrus on puhas, aga noh, maailmas on ju, ma ei hakka nüüd nimetama neid piirkondi, kus noh, ei olegi seda kommet, et seal mingit prügi kuskile korjatakse või noh, see, mis nagu käest kukub, see sinna jääb ja nii ta on sajandeid olnud ja karta on, et ega see nii pea see tava ju ei muutu. Et kas nüüd tõesti keegi kuskil on nii optimistlik ja sinisilmne, et nüüd me suudame nagu siis...
Ühe päevaga.
Noh, mitte ühe päevaga, vaid me suudame nagu inimestele mingisuguse sellise ettekujutuse luua, et noh, võiks ka kuidagi teisiti või?
Mina arvan, et kõik algab väiksest sammust. See toimub sammu haavalt. Me ühe hetkega ei suuda seda tarbimisühiskonda pidurdada, aga võib-olla me suudame muuta natuke mõtte malli. Nagu me isegi ei kujutanud ette, et aastal 2008, kui me läksime prügikoristusele, et sellest võib midagi saada. Aga see on meil iga kevadiseks saanud tõesti üheks väga oodatud sündmuseks. Et see on midagi ja meie maa on palju puhtam ja ma usun, et see toimub ka maailmaga, aga muidugi sealt on ikka kordades kauem seda, noh, seda me oleme väike ühiskond, me suudame ennast kiiresti mobiliseerida, et seda seal, seda tarvimisühiskonda on väga raske muuta, aga me püüame Eestimaal, Nokia on, teeme ära.
Sest noh, tarbida võib ju ka kuidagi nagu mõistlikult, et noh, ega siis eesmärk ei ole see, et ärme nüüd enam tarbi, aga et kui me tarbime, et siis võiks nagu natukene mõelda, kuidas me seda teeme ja kuhu siis see, mis tarbimisest nii-öelda üle jääb, kuhu see siis satub ja kus tema on, et
Jah, täpselt. Sorteerimine, mõtlemine ja taaskasutus ja mõtelda, kas mul on seda asja ikka nii tarvis iga aasta uuendada. Et varem paneme kvaliteetsematesse asjadesse ja mõttemaailma muutumine. Et meil ei ole vaja kõike nii viimase peal, kuigi on hea, kui on see kõik olemas. Aga nii edasi.
Sa tuled siin meelde siin 2008. aastat, kui me koristama hakkasime.
Ja.
Kui palju praegu, ütleme, noh, näiteks eelmisel kevadel talgupäeval oli neid talguid, mis tegelesidki, noh, sõna otses mõttes ainult koristamisega. Et noh, nüüd meil on ju läinud asi väga, väga selliseks kirjuks, see amploa on väga lai, mida kõik nende talgute raames ära tehakse, aga sellist noh, tavalist noh, metsaaluse või teeärte koristamist, kas seda ikka on veel või kui palju seda veel on?
No seda ikka natuke on. Ka sellel aastal on prügikoristusi kirja pannud juba 26 talgukohta, nii et tegelikult ikkagi on. Aga muidugi ta ei ole enam nii valdav. Ta on ikkagi, külatalgud on meil kõige suuremad, see näitab juba, aga seal ka toimub mingil määral ikkagi prügikoristus, aga kui puht füüsiliselt on, jah, prügikoristus on jäänud natuke väiksemaks, sest et elu on läinud meil korralikumaks.
No see näitab seda, et kui algul oldi ka üsna skeptiliselt, noh, heakene küll, koristame ära, aga noh, aasta pärast on see umbes samasugune, noh, mitmetes kohtades paraku oli ka. Ja pidi nagu mitu aastat ühte kohta koristama, aga et nüüd, kuna neid on jäänud vähemaks, me võime siis teha nagu järeldus, et inimesed on hakkanud see, korralikumaks.
No, tähendab, kes on juba korra käinud seda niiti prügi koristamas, siis see teab, et noh, ega ta sealt see prügi kuhugi ei kao, see keegi peab seal ära koristama ja põhimõtteliselt oled see sina järgmise kevade ja sa ei viskagi enam seda. Nii et see, see asi ikkagi toimib väga hästi. Kui me näeme, me oskame märgata, siis me oskame ka hoolida oma loodusest ja oma keskkonnast ja kes on ise seda teinud, ise koristanud, see enam ei viska ka ja meie noored samamoodi.
Nii, ma jätsin kõige keerulisema küsimuse lõpuks, nagu sa võid arvata.
No nii.
Et noh, me teame, et ega sul ju sellel talgupäeval suurt aega ei ole, sa sõidad neid kohti läbi, vaatad, kus veel midagi annab organiseerida, aga kui sa nüüd ei peaks sellega tegelema ja kui sa saaksid panna paika nagu oma nii-öelda talgupäeva, mis talgu sa teeksid, kus kohas ja keda sa sinna kutsuksid, kui sa ei peaks korraldama, organiseerima, asja ajama? Et sa oleksid nii kui tavaline kodanik Reet, kes võtab kätte ja teeb ühe talgu.
No siis, oi.
Noh.
Siis ma läheksin oma maale, oma kallisse Tiisu tallu, kutsuks oma head ja lähedased sõbrad, ja teeksime seal ühe hea kevadise PLK poolloodusliku koosluste talgu. Seda minu süda hihkab, seda minu võtaksime võsa, seda, mida ma iga aasta pean pärast poole ise seda tegema ja mõtlema, et oi, kui kiiresti saaks sõpradega koos seda teha. Ja tegelikult pärast seda teeks ühe väga hea lõkke ja laulaks ja grilliks. Ja,
no, aga
ja,
miks sa ei või seda siis teha?
Seda ma isegi enda käest küsin, miks ma ei saa olla see lihtne kodanik, miks ma pean tundma, et ma pean olema ja minema kajastama talgut.
No aga ma saan aru, et sul ju on kõik juba noh, nii kenasti järje peale sätitud, et isegi nüüd kuu aega enne juba noh, on nagu pilt selge ja kõik, et sa võid ju endale seda lubada, et sa sel päeval kehastudki tavaliseks kodanikuks ja võtadki selle talgu ette ja noh, küll me sulle need sõbrad ka leiame, kes sul tulevad appi sinna.
Ei, nad isegi lubasid tulla, aga kui on võetud vastu sellukene, et ma pean olema siin ees otsas, siis ma tunnen, et ma vastutan selle eest ja ma tahan isiklikult. Vaata, see on, ma ei tea, mul on mikki väike aateline asi. Ma unustan ära ise enda ja ma pean silmas selle, et ma tahaksin kindlalt soovida talgute korraldajatele, talgulistele head talgut. Ja mida, kui on see võetud see vastutus, kui ma loobun sellest koordinaatori kohast mingil hetkel, siis ma muutun tavaliseks kodanikuks.
No seda ma kartsin, et see lõpuks, see lõptulemes sinna nii jõuab. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja kõigil, kellel on veel praegu täpselt paika panemata, mida te seal mai alguses teete, äkki oleks mõistlik teha veel üks talgu juurde, sest ruumi praegu ju veel on, nimekiri ei ole suletud, absoluutselt õige aeg on ennast praegu veel kirja panna ja miks mitte siis teha üks tore päev sellest talgupäevast.
Täpselt nii ja tulge kõik ja teeme jälle meile Saaremaa ja Muhumaa ja Ruhnu ilusamaks ja kenamaks.
Aitäh stuudiosse tulemast. Talgupäeva teeme ära. Maakonna koordinaator Reet Viira. Aitäh. Selline meie tänane keskpäeva saade sai. Homme reedel on meil aga Saarema vallatund. Ja stuudios on lubanud tulla siis vallavanem Madis Kallas, abi vallavanem Helle Kahm ja arenduse peaspetsialistid Veiko Viil ja Maire Käärid. Saarema vallateemad siis homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid.